Sousední Polsko navštívil speciální zmocněnec Vatikánu v boji proti sexuálnímu zneužívání. Podívá se i do České republiky, zeptáme se za chvíli. Pravoslavní slaví seslání Ducha Svatého. Jeho působení vidí hlavně ve svědcích, protože dokázali zužitkovat jeho dary. Minulou neděli se počet pravoslavných svatých rozšířil o jednoho statečného Čecha. I o tom bude dnešní Vertikála. Informací pro vás máme ale mnohem víc. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Setkání s oběťmi mnou otřáslo, říká Tomáš Holub. Jako první z českých biskupů promluvil otevřeně o svém setkání s osobami, které sexuálně zneužili kněží římskokatolické církve. Českému rozhlasu Plus pověděl v úterní Osobnosti Plus, co si ze setkání nese.
Že to, co je základ, je vnímat celý ten obrovský problém z pohledu právě oběti a nikoli z pohledu struktury církve.
Tomáš Holub také zdůrazňuje, že je nutné posuzovat i důvěryhodnost svědectví. Je přesvědčen o tom, že těch důvěryhodných je drtivá většina.
V okamžiku, kdy je bazální důvěryhodnost, že to není nějaký útok, v té chvíli se rozbíhá dvojí linie. Jedna linie je oznámení o podezření na spáchání trestného činu. To dělá generální vikář. A zároveň se informuje o tomto případu do Říma. Ale běží to už v té chvíli paralelně a nezávisle.
Tomáš Holub připustil, že v církvi dlouho vládla mentalita, my to vyřešíme sami doma, která vedla k tomu, že se případy zneužívání neřešily na policii.
Já myslím, že tohleto, co se netýká jenom církve, ono se to týká vlastně v této oblasti rodiny, týká se to vlastně těch jakýchkoliv sociálních skupin, že vlastně tohleto je oblast, která se vyřeší doma. Tak tam skutečně v církvi se změnila, řekněme, za papeže Benedikta. To je věc, za kterou se hanbíme, že tak pozdě.
Biskupská konference podle Holuba nyní pracuje na tom, aby upravila směrnice z roku 2015 řešící případy zneužívání, a to podle nových pokynů z Vatikánu.
Já bych rád, kdybychom se sjednotili na určitých postupech, které budou upřednostňovat rychlost.
Důležitým bodem, který aktuálně řeší i Česká biskupská konference, je přístup k obviněným.
Myslím, že ta základní otázka je, nakolik ten první kontakt s někým, kdo potenciálně by mohl být agresorem, já zdůrazním potenciálně, nakolik má být jenom předběžné šetření, které toho člověka okamžitě posune někam mimo službu, a nakolik ale má to první šetření vlastně mít charakter už skutečně nějakého soudního vyšetřování, ve kterém taky ten druhý má právo na spravedlivý proces. To je docela důležité, protože samozřejmě v okamžiku, kdy se přikloníme k té druhé rovině, tak najednou se pak diskutuje, jak velký ten časový prostor pro to musí být.
Uvedl plzeňský biskup Tomáš Holub v úterní Osobnosti Plus. Polsko navštívil tento týden vatikánský expert na boj proti sexuálnímu zneužívání. Arcibiskup Charles Schikluna v minulosti vyšetřoval velké kauzy zneužívání v Mexiku, Skotsku i ve Spojených státech amerických. Hlavní roli měl v odhalení zločinů duchovních v Chile. Čeká polskou církev podobný osud? Na to se teď ve Vertikále zeptáme historika a polonisty Rudolfa Vévody. Dobrý den.
Dobrý den.
Některá média v souvislosti se Schiklunovou návštěvou na zasedání polských biskupů mluvila o tom, že papeži došla trpělivost a že arcibiskup má v Polsku konečně udělat pořádek. Vnímáte tu jeho návštěvu taky tak?
Jen do určité míry. Ono je dobré říci, že vlastně historie přípravy té návštěvy začala už před 2 lety, když polský jezuita Adam Żak, který je vlastně takovým splnomocněncem Polské biskupské konference pro ochranu dětí a mládeže, když se s arcibiskupem Schiklunou setkal a zeptal se ho, zda by teda nepřijel na návštěvu do Polska. Samozřejmě arcibiskup Schikluna souhlasil, ale podmínil to oficiálním pozváním, které mu bylo doručeno loni v červnu, čili už vlastně z téhle té dvouleté historie je zřejmé, že to není nějaká bezprostřední reakce a že určité mediální zkratky jako typu, že tam přijíždí papežův čistič, nebo dokonce, jak řekl jeden italský vatikanista a komentátor, že to je církevní agent James Bond, agent 007, a že budou padat hlavy a tak dále, tak ta očekávání mi připadají trošku vypjatá, protože on tam nepřijíždí obdařen žádnými mimořádnými pravomocemi, nejede tam jako inspektor nebo vizitátor, ale jede tam jako přednášející. To setkání s ním se odehrálo ve čtvrtek a v pátek, a to na zasedání, mimochodem 383. zasedání Polské biskupské konference.
Polská církev má za sebou, co se týká skandálu se sexuálním zneužíváním, poměrně rušný rok. Například polská iniciativa Nebojte se v říjnu zveřejnila mapu případů pedofilie v církvi. Jak velký problém jsou pro Polsko tyto skandály? A teď myslím nejenom pro církev, ale jak se to dotýká života Poláků, nejenom těch obětí a jejich okolí?
Ten problém je to velký a má rostoucí sílu. Vlastně první případy sexuálního zneužívání proběhly některými médii okrajově už někdy v 90. letech na začátku 21. století. Potom se dostal vlastně i do zahraničního tisku, včetně našeho, případ tehdejšího poznaňského arcibiskupa Juliuše Pece, který byl tedy obviněn z toho, že zneužíval kleriky, bohoslovce z arcidiecézního semináře, ale ten případ vlastně nikdy se nedostal ani před soud, a to ani před soud světský, ani církevní. Arcibiskup Pec sice nakonec odstoupil, ale dodnes žije ve své rezidenci v Poznani, čili bylo vidět, že vlastně ta veřejnost ještě není připravená na to trvat na nějakých důsledcích. Mezitím se situace začala hodně měnit také v zahraničí, ve Spojených státech, zmiňoval jste tu kauzu Chile, takže někdy po roce 2013 vlastně se někteří Poláci zúčastnili takového setkání, myslím tím teda zástupce obětí zneužívání v církvi, takového setkání v Irsku v souvislosti s tamními skandály, a tady právě začala až v těch 10. letech tohoto století vznikat ta polská iniciativa Nebojte se. Během toho posledního roku ta situace výrazně akcelerovala, a to z několika důvodů. Já bych zmínil ty dva nejdůležitější. Jednak to byla podzimní projekce hraného filmu režiséra Vojčecha Smažovského Klér, čili Klérus, která, jako ačkoliv je to film fabulární, film hraný, tak vlastně i té tematiky zneužívání v církvi si výrazně všímá, je na tom vystaven vlastně částečně celý ten příběh filmu. Ten film měl naprosto rekordní návštěvnost. A druhý a možná ještě zásadnější byl potom dokumentární film Bratří Sekielských. Marek je producent toho filmu a Tomáš Sekielský režisér. On vlastně sbíral peníze převážně od soukromníků, protože žádné médium, žádná televize si netroufla ten film podpořit, a dokonce vlastně ani biskupové příliš nechtěli se vyslovit jako v rámci natáčení toho filmu, ale po premiéře toho filmu skutečně si myslím, že se začaly dít velmi závažné věci. Otřásá to nejenom polskou církví, ale samozřejmě i polskou společností, protože polská katolická církev má samozřejmě obrovský vliv na polskou veřejnost.
Jak na ty uplynulé události turbulentní toho uplynulého roku reaguje polský episkop?
Do určité míry lze říct, že to kopíruje ten model reakcí, s kterým jsme se mohli setkat ve Spojených státech, kde to začalo už někdy na přelomu tisíciletí. V Německu, v Irsku, to znamená nejprve je takové popírání, šok, sebeobrana formou třeba útoku, že se jedná o nějaké protocírkevní provokace, prostě útok na církev. Později se začíná ten postoj trošku diferencovat a v tom Polsku jako nutno říct, že část biskupů, že reaguje na to takovým standardním způsobem, že spíš ty záležitosti umenšují. Ale jsou samozřejmě i biskupové z části třeba mladší generace, ke kterým lze připočítat polského primase arcibiskupa, hnězdenského arcibiskupa Vojčecha Polaka, kteří reagují nebo snaží se alespoň vytvářet dojem, že je to téma velmi trápí a zajímá. Proces určité sebereflexe církve zatím vyvrcholil dokumentem z konce minulého měsíce, čili z konce května, který se jmenuje Milosrdenství a odpovědnost, kde poprvé polští biskupové přiznávají, že neudělali vše, co bylo v jejich silách, pro prevenci takových případů a vyzývají tedy věřící i klérus, aby tyhle případy nahlašovali, aby se nebáli a jako velmi upozorňují na potřebu duchovního doprovázení těch obětí a pomoc obětem.
Co říkají na tyhle reakce biskupů oběti? Připadá jim dostatečné nebo?
Velká část těch obětí, přinejmenším teda ti lidé, kteří měli odvahu s tím vystoupit veřejně. A tady je potřeba teda ještě podotknout, že počet těch lidí roste. Z jejich vyjádření teda mám dojem, že jim všechny ty dosavadní kroky připadají nedostatečné, že ti lidé by zřejmě usilovali nejen o to, aby ti jednotliví kněží pachatelé, aby prostě byli zbaveni možnosti kněžské služby, čili suspendováni, aby byli odsouzeni, a to jak v církevních procesech, tak světskými soudy, ale také, a tady prostě už naráží na určitou zdrženlivost ze strany hierarchie, aby prostě odstoupili i ti biskupové, kteří se podle jejich přesvědčení, a někdy proto jsou docela dobré důkazy, provinili tím, že tyto kauzy zametali pod koberec. Já bych tady zmínil zejména prezidenta té nadace Nebojte se Marka Lišínského, tak mluví o tom, že zatím nevidí žádné skutečné kroky, kromě prostě marketingu a PR-ových frází.
K případům sexuálního zneužívání došlo i v české církvi. Některé oběti promluvily u nás ve Vertikále, ale i v České televizi nebo v televizi Seznam. Zatím není zdokumentované tak vysoké číslo jako v Polsku. Nicméně troufnete si porovnat závažnost té situace u nás a v Polsku?
Možný rozdíl v rozsahu vyplývá čistě z matematických nebo ze statistických údajů, že Polsko má 4,5krát více obyvatel, kněží v Polsku je 33 tisíc, u nás něco přes 2 tisíce. Už z toho je zřejmé, že v absolutních číslech ten počet zneužívání bude asi nižší. Ta polská nadace, a nejenom ona, ale i výrazná část polského tisku, celoplošné televize, že se k té věci vracejí, že v podstatě nemine den, aniž by nějakým médiem neproskočila nějaká nová informace. Čili nás v tomto ohledu Poláci poněkud předbíhají.
Myslíte si, že nás čeká to samé, co Polsko, že k nám papež svého experta na boj proti sexuálnímu zneužívání pošle?
Primárně by o tom asi musela rozhodnout Česká biskupská konference a tam zatím, abych tak řekl, nemám nějaký silný důvod k optimismu, nevím, jestli se tou věcí vůbec někdy kompletně zabývali, možná ano, ale vzhledem k tomu, že předsedou České biskupské konference je zároveň český primář kardinál Duka, jehož postoj spíš připomíná postoje těch polských hierarchů, takové ty obrané postoje a postoje, které na kritiku reagují proti útokem, tedy těch polských hierarchů starší generace, tak jak si bych řekl, že v nejbližších měsících neočekávám nějaký výrazný posun, možná ani letech. Nicméně je to otázka budoucnosti, ta církev skutečně postupuje v těchto věcech velmi pomalu a jak se pozorovatelé zhodují, tak téměř výlučně pod tlakem jednak veřejného mínění a jednak médií. A tady myslím, že určitá šance je právě v tom, že se některá média, že se vlastně do těch kauz pustila, čili cestou je prostě investigativní žurnalistika. A druhou podmínkou, aby se věci začaly hýbat, je vlastně, aby byla silně slyšet ta sdružení, která chrání oběti a bojují za jejich práva.
Říká ve Vertikále historik a polonista Rudolf Vévoda. Já vám moc děkuju za váš čas, za rozhovor.
Rovněž děkuji za pozvání do pořadu.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Už po 10. se příští sobotu poběží na Chebsku poutní maraton. Běžci i chodci podpoří hospic svatého Jiří v Chebu. Spolu zakládala ho tamní farní charita a její ředitelku Evu Kolafovou zdravím ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Co bylo před těmi 10 lety dřív? Potřeba benefiční akce nebo chuť běhat?
Před 10 lety já osobně už jsem rekreačně pobíhala, by se dalo říct, takže běh byl součástí trávení mého volného času a ta akutní potřeba uspořádat benefiční běh vznikla z toho, že v důsledku administrativní chyby jsme nedostali dotace na naše dobrovolnické centrum a potřebovali jsme ten výpadek financí nějakým způsobem pokrýt. Takže tehdejší ředitel farní charity, kterým byl páter Hruška, jako člen společné duchovní správy, přišel s tím nápadem uspořádat ten benefiční poutní maraton.
Jak se ten poutní maraton liší od ostatních charitativních běhů?
Moc jiných charitativních běhů jsem popravdě řečeno neabsolvovala. Já mohu říct, čím je charakteristický pro mě, tak určitě tím, že to není závod, je to benefice. Je to akce, kdy mají celé rodiny možnost si to v klidu ujet na kole, užít si den, ale kdo si to chce užít jako sportovec, tak má velkou podporu pro to, aby to zdárně dokončil, protože přece jenom je to opravdu klasických 42 kilometrů. Takže každých 5 kilometrů máme občerstvací stanici, kde dobrovolníci nabízejí něco na pití nebo na zub. A po doběhu tady mají k dispozici jak sprchy, tak jídlo a tradičně už také spolupracujeme se zdejší chebskou střední zdravotnickou školou a máme k dispozici pro běžce i masáže. Takže takový příjemný bonus navrch.
Kudy ta trasa povede?
Je to poutní maraton, takže po poutních místech v okolí Chebu běží se od chrámu svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu na poutní místo Maria Loreto, což je přibližně 10 kilometrů. Z Maria Loreto se běží do německého Valcasenu, kde je velká poutní bazilika, odtud na kapl, z kaplu na poutní místo na Zelené hoře, zaniklé tedy poutní místo bohužel, a ze Zelené hory už je to, co by kamenem dohodil zase zpátky do Chebu.
Moto toho poutního maratonu je, ať už ležím nebo běžím, doma je doma, a odkazuje na moto hospice svatého Jiří, doma je doma do posledního okamžiku. Jak peníze vybrané při maratonu tomu hospici pomůžou?
Ty částky, které se nám podaří vybrat, jsou takové různé. Třeba v loni to bylo 38 tisíc jenom, předloni třeba 73. Takže nikdy nevíme, kolik se nám doopravdy podaří z té benefici těch peněz získat. Ale čím jsou pro ten hospic velikým přínosem, je to, že nejsou nijak účelově vázané. Hospic je opravdu může použít na pokrytí těch nákladů, které potřebuje.
Kolika pacientům hospic svatého Jiří pomáhá? Dokáže pokrýt tu poptávku?
V současné době je v péči hospice 7 klientů, ale od začátku roku už to bylo celkem 47. Myslím si, že dokáže pokrýt tu poptávku, která tady na Chebsku a v okolí je. Ještě nikdy se nestalo, že by klient, který byl opravdu v terminálním stádiu, byl pracovníky hospice odmítnut. Vždycky, když je kapacita naplněná a objeví se takováhle nová závažná poptávka, tak se snaží hospic víc stříc a nenechat nikoho na holičkách.
Říká Eva Kolafová, ředitelka farní charity Cheb a organizátorka poutního maratonu, který startuje příští sobotu v 9 hodin před chrámem svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu. Já vám moc děkuju za rozhovor do Vertikály a přeju hezký běh.
Rádo se stalo, děkuji. Naschledanou.
Naslyšenou. S týdenním posunem oproti gregoriánskému kalendáři pravoslavní křesťané slaví letnice. Řečeno po pravoslavnu svatou padesátnici. Kromě seslání Ducha Svatého na apoštoly si při něm připomínají vznik církve. A jak jsou přesvědčeni, právě oni se beze změny drží toho učení, které přijali svatí apoštolové. Už tak velký svátek si ještě významněji připomenou pravoslavní věřící v Šumperku. Tamní chrám je zasvěcený Duchu Svatému a tak při svaté padesátnici navíc oslaví svůj chrám. Chrámový svátek. Už s předstihem se do něj vypravil Dan Mrázek.
Pravoslavný kněz otec Rafael Moravský právě otevřel brány chrámu svatého Ducha v Šumperku. A já mám pocit, jako bych se ocitl někde v Řecku.
Chrám svatého Ducha v Šumperku byl postaven skutečně dle byzantského slohu, který je velice rozšířený nejen v Řecku, ale řekněme na podstatné části Balkánu. Tento chrám je relativně nový, základní kámen byl posvěcen v roce 1993 a vysvěcen byl v roce 1998. Tudíž vlastně minulý rok jsme oslavili 20 let od posvěcení chrámu.
To, co mě tady zaujalo na první pohled, je velký zlatý lustr, potom nádherné ikony na ikonostasu. Najdeme tady i Ducha svatého?
My většinou zobrazujeme svatého Ducha společně ve svaté Trojici, protože je to jedna z osob božské Trojice.
Přišli jsme k ikoně se třemi mladými muži, pak tam vidíme ještě staršího muže a ženu.
Nejčastější zobrazení svaté Trojice je takzvané bohostinství Abrahamovo, kdy vlastně si svatou Trojici zobrazujeme z té starozákonní události, kdy tři poutníci přišli za praotcem Abrahamem a praotec Abraham v nich okamžitě spatřil trojjediného Boha a poklonil se mu jako svému pánu.
Blíží se nám pravoslavné letnice, správně pravoslavně svatá padesátnice, seslání Ducha svatého. Co plánujete tady na ten velký svátek?
Právě už dle zasvěcení chrámu svatému Duchu plánujeme samozřejmě veliké oslavy. Budeme obcházet i kolem chrámu, budeme zpívat slavnostní tropar seslání svatého Ducha, budeme posvěcovat všechny čtyři světové strany, číst evangelium kolem chrámu.
S otcem Rafaelem Moravským teď opouštíme chrámovou loď. Jdeme na nádvoří a před námi je zvonice.
Také byzantského slohu a zvony v této zvonici znějí byzantskými melodiemi.
Takhle to tady bude znít v neděli?
Přesně takhle to tady bude znít v neděli, ano.
A jak se na svátek svaté padesátnice, tady vlastně na chrámový svátek šumperského chrámu, těší manželka otce Rafaela, Salome Moravská?
Z toho ženského pohledu samozřejmě nás čeká spoustu práce, co se týče přípravy květin, výzdoby, potom pohoštění všech hostů. Je to velice krásný svátek, kdy do chrámu přichází spousta věřících, takže na to se těším velice, že se uvidím s velkou částí naší církevní obce.
A jak se na chrámový svátek těší děti otce Rafaela, Helenko?
Tak já se moc těším, až budu zpívat a budu nosit hezké šatičky.
A co Rostík?
No já se těším, až budu pomáhat.
Seslání Ducha svatého, to je ústřední den toho svátku svaté padesátnice, ale není to jediný den, který se k padesátnici váže.
S padesátnicí přímo jsou spojeny další ještě dva dny, to je pondělí a úterý. Pondělí přímo jako takové je zasvěceno svatému Duchu a úterý je takzvaný druhý den svaté Trojice. Další neděle po svátku seslání svatého Ducha je neděle všech svatých, kdy oslavujeme všechny svaté, které církev zná i nezná. A další neděle, která je spojena se svátkem seslání Ducha svatého, je druhá neděle po padesátnici a to je neděle všech svatých našich zemí.
Právě ta letošní neděle všech svatých českých zemí bude pro pravoslavnou církev dost významná, že mám pravdu?
Ano, bude významná zvláště tím, že minulou neděli v Košicích byl kanonizován novomučedník otec Stanislav Nasadil, který se narodil v Lošticích na Moravě v okrese Šumperk. O to více je to pro nás důležitý svátek a jsme velice rádi, že si můžeme našeho krajana připomenout.
Svatého Stanislava Nasadila umučili ustašovci v Chorvatsku, kde působil jako kněz. S otcem Rafaelem Moravským se loučím a přesouvám se za arcibiskupem Michalovecko-Košickým Jiřím. Ten se o životě svatého Stanislava dozvěděl od jednoho srbského mnicha.
Přišel za mnou mnich Pajsi a v ruce měl vystříženou fotku a řekl mi, to je můj pradědeček, on byl Čech, což už mě hnedka zaujalo a říkal, ale byl zabit pro Krista, byl mučedník. Aha. A najednou jsme začali zjišťovat víc.
Ustašovci pronásledovali pravoslavné Srby. Svatý Stanislav se jako Čech mohl zachránit návratem do vlasti. Svou duchovní pastvu ale odmítl opustit a posiloval ji v těžkých chvílích. A to až do své smrti v koncentračním táboře. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
A to jsou dnešní aktuality Vertikály. Za chvíli je tu debata o svobodě uměleckého projevu a o tom, co je urážka náboženského cítění. Řeč bude o nedávném případu z Polska, kde tamní výtvarnice vytvořila plakát Panny Marie Częstochowskiej se svatozáří v barvách duhy, tedy symbolu LGBT komunity. Byla za to stíhána policií. Adam Šindelář vám přeje krásný den s Českým rozhlasem Plus a teď jsou tu zprávy.
Může se duha někoho dotknout. Sama o sobě tato podivuhodná krása stvořená přírodou těžko, ale evidentně záleží na kontextu. Duha, co by symbol LGBT komunity aplikovaná na jeden ze zásadních symbolů křesťanství, to už je jiná. Kauza polské Madony Częstochowskie s duhovou Svatozáří je toho dokladem. Proč vyvolala duhová Svatozář v Polsku odpor a pohoršení? Jak citliví jsou Poláci na urážku náboženského cítění? A není duhová Madona zbytečná provokace? Zeptáme se hostů debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy hosté debaty Vertikály, Zbigniew Czendlik, děkan v Lanškrouně, jak známo římskokatolický kněz polské národnosti, který dlouhodobě působí v Česku. Vítejte, díky, že jste si udělal čas.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A druhým hostem Stanislav Kostiha, dlouholetý bývalý předseda ekumenického sdružení Logos, to znamená sdružení věřících lidí z LGBT komunity. Pane Kostiho, vítejte též. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod připomenu výchozí situaci. Polská policie nedávno zadržela a několik hodin vyslýchala aktivistku Elžbětu Podlešnou, která se měla dopustit urážky náboženského cítění, a to tím, že vytvořila plakáty, na kterých je Panna Maria se Svatozáří v barvách duhy, která upomíná tedy na LGBT komunitu. Policisté jí prohledali byt, zabavili telefon, počítač, vzali otisky a biologické vzorky. Ministr vnitra Budzinský řekl, že žádné řeči o svobodě a toleranci nikomu nedávají právo hanobit pocity věřících. Oproti tomu liberálové jsou pobouřeni. Například Amnesty International vyjadřuje krajní znepokojení s tím, že omezování aktivistů ve svobodném vyjádření jejich názoru je nezákonné. To je tedy takový základ k dnešní diskusi. Nejprve se zeptám vás, pane Czendliku, když se tedy řekne, že Polsko je převážně katolická země. Co to jako v reálu znamená? Jak je to tam žité?
Je to jedna ze zkrátek, které se používá, a určitá charakteristika polského národa. S tím se dá souhlasit, protože si myslím, že zhruba přes 90% obyvatel je pokřtěno a je pokřtěno v katolické církvi. To náboženství se silně promítá do společenského, kulturního, uměleckého života. Takže to je velmi silně jakoby propojené. Těžko se to jakoby odděluje. Kdybychom se podívali na významné osobnosti polských dějin, většinou tam ten katolický prvek je velmi silný.
Čím je pro Poláky ta středověká Madona z Częstochowy, protože konec konců nás poslouchají lidé, kteří nemají k náboženství vztah. Je to patronka jejich?
Je to patronka polská. My jsme měli teď, vidíte, na tom příkladu můžeme ilustrovat to propojení toho náboženství s veřejným životem v Polsku, protože jeden z největších statních svátků je 3. května. A to je za prvé vzpomínka na první polskou ústavu, která byla druhou nejstarší na světě. A zároveň je to církevní svátek Panny Marie, královny Polska. Panna Maria Częstochowska má to poutní místo v Częstochowie, velkým městě, a je takovou ochrankyní polského národa. Konalo se tam v Częstochowie spoustu důležitých událostí i v historii. Bylo to místo, kde se Švedové zastavili. Mluví se o zázračném zachránění Częstochowy a tohoto místa. Takže pro Poláky je to takový nejdůležitější symbol, tak jak hlavním městem je Varšava, tím hlavním městem po této duchovní stránce je v Polsku Częstochowa.
Pane Kostiho, vy jste u toho sice nebyl, když ta dáma, ona je, myslím, výtvarnice, dotvořila tu duhovou svatozář Madoně, ale přesto myslíte si, že byste nám uměl vysvětlit, co tím asi sledovala?
Já nemůžu mluvit za ní samozřejmě, ale tak zaprvé, aby bylo jasno, Alžběta Podlešná nijak nepoškodila obraz Panny Marie Częstochowskie. Alžběta Podlešná natiskla plakáty a na těch plakátech měla Panna Maria Częstochowska a Ježíš na jejím klíně duhovou svatozář. Ty plakáty vylepila a, jak se říká, tak tím se dopustila natolik silného veřejného pohoršení, že musela být zadržena na policejní stanici a tak dál. Samozřejmě Panna Maria Częstochowska je důležitý symbol, konec konců na Svatou horu do Częstochowy se chodí na velké poutě do dneška. A já bych jenom tuhle tu situaci přirovnal, zrovna tak velký symbol je svatý Václav třeba tady v Česku, což je bez pochyby velká duchovní osoba. Na Hradě teď máme i svatováclavskou vinici, protože svatý Václav si sám dělal chléb a pěstoval víno, aby mohl slavit Eucharistii skutečně ze svých vlastních zdrojů. Zároveň v Lucerně na Václavském náměstí máme svatého Václava, který sedí na zdechlém koni, který tam visí vzhůru nohama. Nikdy to nikoho nenapadlo, že by to někoho mohlo pohoršit a ani jako náboženský symbol si myslím, že to opravdu nikoho pohoršit nemůže. Tady jde spíš o to, jestli se někdo pohoršit chce nebo nechce. A myslím si, že polské orgány se s radostí pohoršily a proto paní Podlešnou zatkli a začali ji vyšetřovat, protože je to pro ně vítaný způsob, jak ukázat, jakou mají moc a na čem jim opravdu záleží.
K těm širším souvislostem se ještě dostaneme, ale stejně, co myslíte, co ona tím chtěla jako demonstrovat nebo sdělit?
Podle mě jedna věc je naprosto jednoduchá. Zobrazení Panny Marie jsou na celém světě stovky nebo tisíce a ta zobrazení jsou naprosto většinou v katolických kostelech, týká se to katolické církve, případně raného křesťanství. Málo kdy jsou obrazy Panny Marie v protestantských církvích. Katolická církev, když hlásala Boží zvěst, tak se vždycky snažila, aby ji hlásala obyvatelům daného území co nejautentičtěji. Proto máme Betlémy, kde je Panna Maria zachumlaná do českého kožíšku. V Andách zase jako prostě Panna Maria nosí hnědýho Ježíška na oslíku a sama vypadá jak indiánka. A tady prostě si myslím, že Alžběta Podlešná jediné, co chtěla udělat, bylo ukázat, že Maria jako matka všech křesťanů, jak my katolíci věříme, je i matkou LGBT lidí. Proto nechápu, jak vlastně mohlo dojít k tomu, že takováhle banální aktualizace může někoho natolik pohoršit.
Pane Čendliku, vy máte dobrý vhled do poměrů v Polsku, tak vy to chápete?
Já bych to nepřeceňoval, protože já možná...
Už jste dlouho tady, ale tak jistě.
Ano, přesně, ale s ohledem na tyhle ty excesy, které se odehrávají v Polsku, tak nechci si kazit náladu, takže moc to nesleduji, co se v Polsku děje, ale musím říct, že to je prostě exces, to je prostě něco nenormálního, což jsme prostě už, říkám si, hůř nebo níž jsme už fakt nemohli padnout, protože si myslím, že do vazby měl jít ten, který tu paní do té vazby tam vzal nebo na ten výslech a tak dále. To je prostě něco, co normální člověk, rozumíte, nemůže pochopit. Musím také říct jednu věc, protože to moje povídání je tím ovlivněné. Víte, já se řádím mezi tu liberální část.
Je mi to jasné. No. Já si myslím, že i od liberálního ale kněze Poláka tedy mohu očekávat, že nám vysvětlí.
To
prostě
nejde vysvětlit. Paní redaktorko, já vám to, něco řeknu.
Ano.
To fakt nejde vysvětlit, to rozum nebere, já to neumím.
Myslíte o tento konkrétní příběh?
Příběh.
Mně jde o tu pozici katolické církve v Polsku, o té celkové atmosféře v té
zemi.
No to
je další věc, kterou ano. Také nepochopíme. Ta církev je silně propojena ze statní moci, s politickými stranami. Je to možná něco podobného, stejně silného, jak církev pravoslavna v Rusku s tím statním aparátem a tak dále. Takže to je nám tady v Česku je to něco, jeví se jako něco úplně cizího, ale v Polsku prostě to tak je. Ta církev žila v takovej symbióze s tou moci statní a pořád se to promítá do toho života církve a statu.
Ano, pane Kostiho, prosím.
Já bych jenom řekl, že ten paragraf podobný, jako je v Polsku na základě, jehož byla Alžběta Podlešná teda zatčená, tak ten neexistuje jenom v Polsku. Jeden kamarád mě upozornil, že i německý trestní zákon má paragraf 166, který je o hanobení náboženství. Nicméně tam se předpokládá, že nebude trestán člověk za hanobení náboženství, ale bude trestán v případě, že narušuje veřejný pořádek tím hanobením náboženství. Kdežto v Polsku, jak jsem rozuměl, tak vlastně ten paragraf je formulován tak, že jde o urážku náboženského cítění a to je právě ten problém, že potom skutečně urazit se může kdokoliv a tenhle paragraf se může jakkoliv zneužít, když to v tom Německu přece jenom se mi zdá, že to má nějaké opodstatnění tou ochranou veřejného pořádku.
Já to doplním, já řeknu, teď mi došla jedna myšlenka, že klidně tohleto, co potkalo Alžbětu Podlešnou, mohlo potkat i mě. Víte, já jsem, moje knižka Postel, hospoda, kostel vyšla v nakladatelství Maruše Szczygła v Polsku. A když jsem jel do Polska odprezentovat tu knižku, tak podle toho českého zvyku jsem to pojmenoval a udělali jsme křest knižky. A v Polsku prostě to nepřichází v úvahu.
Křest knihy.
To, co pro nás je normální, tam je promoce knižky. Ale nikdo by si netroufl udělat, ano, co se týče lodi, tak to je něco jiného, ale nikdo by si netroufl udělat křest knihy. Mně to v tuto chvíli také nedošlo, protože jak už žiju tady a prostě křest to není domena, kterou si zaplatím a nikdo jiný nemůže používat tohleto slovo nebo ten pojem, ale prostě křest je obecný pojem na něco, co chceme uvést do života, poukázat na nějakou věc, která se zrodila. Tudíž si myslím, že kdyby to bylo možná víc...
Ano, kdyby se někdo chtěl pohoršit, tak by se tím rozhodně mohl pohoršit.
Ale kdyby to bylo víc medializované, tak možná by mě také někdo přišel vyšetřovat a obžaloval mě z toho, že zneuctívám určité náboženské symboly.
Skoro bych čekala, že mohl pohoršit i ten název, který je malininko.
Takový jako... ta knižka zní Bůh nést automatem do kávy. Takže to bylo...
To jste si promyslel, ano. Tady, to jste předjímal možné potíže, ano.
Ne, Mariusz Szczygieł s tím přišel, ale je pravda, že jsou tam v české verzi jsou věci, které v polské verzi se neobjevily. Takže i liberální nakladatelství Mariusze Szczygła i sam Mariusz Szczygieł přece jenom v některých věcech trošku brzdil.
A řeknete třeba?
No například, to je vtipná věc, když tam píšu, že kázání by mělo být jak minisukně, to znamená krátké na tělo a něco krásného skrývat. Jo. Takže v té polské verzi jsou jen ty první dvě věci, to znamená, že by mělo být krátké, jak minisukně, krátké a na tělo. To už by někteří možná neunesli, protože ultrakatoličtí Poláci pochopitelně myšlenkami budou u toho, co je pod tej sukni, když řeknu něco krásného skrývat, tak oni to budou mít hned na očích. Jo. Já si myslím, že tím se bohužel my Poláci a katolici, bych řekl, že se prozrazujeme, že poukazujeme na svoje určité slabosti, na to, co nás někde bolí, v čem jsme možná nezrali, nevyrovnání a tak dále. Takže i v případu tohoto obrazu. Já vám musím říct, že ten obraz se mi hrozně líbil. Já jsem ho viděl na internetu dříve, než vypukla ta obrovská debata.
Myslíte s tou duhovou svatozáří?
S tou duhovou svatozáří. Říkám si, přece Panna Maria je panou Máry všech. Jo? A to si říkám, no to je geniální. Já škoda, kdybych měl možnost, tak si od této ženy okamžitě koupím originál a dám si to podepsat a pověsím si u mě v obyváku.
A vidíte, přitom jste vlastně jedna církev. Ta situace, která je tady, prostředí, ve kterém se pohybujete, váš styl a to, co se odehrává v Polsku, je to pořád jedna katolická
církev. Ale ta pestrost je krásná. Víte, já se nad tím zase nemůžeme se tím pohoršovat. Prostě ta církev je jiná, já se tím nepohoršuji. Je to ta pestrost, která dělá ten svět zajímavým. Někdo se porušuje nad tím, že křesťané jsou rozděleni na pravoslavné evangeliky, evangelicko-augsburská a pak máme československou, husickou a tak dále. Mě to připomíná tu jarní louku. To, když si to řekl tu myšlenku v svojí knižce povídky Erazim Kohak. A říká, přece to je ta jarní louka, na které je tisíce různých květin. Kdyby tam byla jen pampeliška, tak to by byla otrava, to by byla nuda. Říkám, v té pestrosti můžeme vidět krásu. A já si myslím, že ano, ten život i ta církev i díky tomu svým způsobem je pestrá. Jo? To je věc našeho nazírání.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu plus posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními společnými hosty jsou Zbigněv Čendlík, katolický kněz, a Stanislav Kostiha, bývalý dlouholetý předseda ekumenického sdružení gayů a leseb Logos.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pánové, otázka pro oba. Jaký význam vydáváte obecně, ano, svobodě projevu? Má to nějaké hranice? Svoboda projevu. Tady už byl vzpomenutý ten kůň se svatým Václavem, ano, v Lucerně. Malinko mi při přemýšlení tady nad tím tématem vytanul na mysli Formanův film Lid versus Larry Flint. To je vlastně ten princip je podobný. Čili jak je to s tou svobodou vyjadřování? Ten LGBT komunita je na to hodně jako choulostivá, hodně na tom staví své argumenty. Tak pan Kostil.
Jsou dvě věci, jak se už říkalo v roce 1968, je svoboda projevu a svoboda po projevu. Ale tak tady se myslí to, co člověk může říkat. Já si myslím, že člověk může říkat v podstatě cokoliv, pokud to nejsou lži, které by měly někomu škodit. Zrovna tak, když jsem vůbec uvažoval na tom, kde jsou hranice projevu, tak existují ty osvětimské lži, vůči nimž se stát brání zákonem, protože jsou pro společnost nebezpečné. Říkat, že to, co bylo a to, co zavinilo zánik v podstatě jedné velké civilizace uprostřed Evropy, se nestalo, tak to už je napováženou. To je prostě natolik velké překrucování faktů, že si to trest zaslouží, hlavně s těmi statisíci mrtvými, kteří putovali neustále celou válku do hrobu. Ale nevím, jaká hranice by měla být pro svobodu projevu, hlavně v tom uměleckém vyjadřování, protože umělecké vyjadřování je v každém případě všude kontextuální a nelze ho oddělit od celého toho vnímání celé skutečnosti a celého světa. Takže potom vlastně je třeba se zabývat tím, jestli tato konkrétní věc něco neporušuje, ale v naprosté většině si myslím, že žádné projevy nemohou znamenat natolik velké nebezpečí pro společnost, aby musely být zakázány nebo regulovány.
Pane Čendlíku, umíte si představit, že naplňování svobody projevu může narazit na nějaké náboženské hranice?
Já si myslím, víte, obecně, kdybych řekl, který navážu na to, co tady řekl pan Stanislav, já si myslím, že svoboda, já jsem na to hrozně citlivý a já si myslím, že to je ten největší dar od Pana Boha, který jsme dostali. A to je skutečně obrovská hodnota, kterou musíme chránit. Ale myslím si, že důležitá je také láska. A pokud některé věci skutečně dělám s láskou, nedělám, abych někomu ublížil, abych někomu způsobil bolest, tak si myslím, že i kdyby mě to zabolelo, víte, to je tak, jak dostal jsem nějakou facku od rodičů, mě to pochopitelně zabolelo. Ale když jsem viděl, že to byla daná facka s láskou od mojí maminky, pomíjím už, jestli měla pravdu nebo neměla pravdu, protože jako kluk jsem možná s tím nesouhlasil. Ale věděl jsem, že to byla rána s láskou. Tak já si myslím, že i tohle jsem schopen akceptovat a přijmout. Ale když někdo chce druhým ubližovat a svoji nenávist schovává za hodnotu, jakou je svoboda, ohání se u toho svobodou, tak to pro mě je nepřijatelné. Znám spoustu lidí, kteří tak bojovali za toleranci, že se sami stavali netolerantní. Víte, to je nebezpečí. Všechno prakticky je možné v současné době zneužit. A už nepamatuji to, na co jste se ptala. To byla ta, jestli
to má nějaké náboženské hranice, ta svoboda vyjadřování názoru. Samozřejmě,
že
může
má to, mělo by to být. Ale já prostě, vemte si Madonna, která tady měla koncert a dala se ukřižovat na křiži v Polsku. To prostě nebylo by možné, aby to společnost přijala. A na druhou stranu, tak jak Tomáš Halík říkal, aspoň si někdo křiže všimnul, jo, a tak dále. To znamená, já prostě jsem nad věci a pokud tam fakt není nenávist, možná je tam určitá provokace, ale ta provokace může být pozitivní, ano, tak jak ano. Jesus Christ Superstar, velký muzikál, který kdysi všichni odsuzovali a dnes ho zase všichni chválí a milujou.
Ano.
No, já bych řekl ještě k té Alžbětě Podlešné a jejímu stíhání, že to je v podstatě strašně špatná zpráva pro křesťanství, protože tím se křesťanství ukazuje jako něco netolerantního a to v žádném případě křesťanství není. Takže bych řekl, že tohle je klasická ukázka, kdy svoboda projevu je naprosto kontraproduktivní, protože tomu křesťanství nakonec ublíží.
Paní redaktorko, možná já bych ještě doplnil, že to Polsko, protože mluvíme o Polsko, té situaci, že Polsko je na určité křižovatce, kde se jakoby střetává to zapadní a východní mluvení. Vidíme i to v liturgii, kde v pravoslavní církvi ikony mají určitou posvatnou hodnotu. To je něco posvatného. Na západě my přemýšlíme trošku jinak a to myslím, že Češi mají trošku toho germánského ducha, takže už se víc jakoby řádíme na západ než na východ. Tak je to určitý symbol. Jo? Nemá tu jakoby, že ta věc sama o sobě není posvatnou. U nás ten obraz je posvatnou. Ono se to přenáší i na vnímání, na všechny formy znázorňování tohoto obrazu. To znamená, proto možná Poláci to berou jako určitou svatokrádež, že někdo jim sahnul na tu ikonu, jo? I když to tak doslova nebylo. Rozumím. Ale dochází k takovému střetu toho východu a západu u nás v Polsku ve vnímání těchto věcí.
Přesto mohou být nějaké aktivistické projevy, akce, které opravdu byste už nesnesl, třeba dejme tomu průnik do probíhající bohoslužby nebo tak něco.
No tak samozřejmě.
Toto byl tichý jaksi čin té výtvarnice, že ano?
Ano.
Ale
ano.
Bavíme se obecně teď, ano?
Ale to bych těžko nesl, no.
Já vím, že v Polsku ženy rozhořčeně odcházely z kostela, když se četl pastýřský list o zákazu prostředků antikoncepčních. A to tehdy v Polsku ženy odcházely rozhořčeně z kostela, to bylo před pár lety. Ale ani to mi nepřišlo nějak problematické, protože prostě ty ženy byly rozhořčený a přesně tam jim někdo vlastně ze stupínku radí ve věcech, které jsou jejich bytostným problémem a s nimiž se oni sami musí velmi těžce konfrontovat a takováhle hraběcí rada nikomu není příjemná. Takže ani tenhle ten bouřlivý odchod z kostela bych neviděl jako nějaký problematický. Nevím, co by mi vadilo jako v rámci církve a v rámci svobody.
No, ta otázka směřovala spíš tady na kněze.
No, jasně, ale já jsem ten sluníčkař, nám tady krásně svítí slunko, ale já si pořád myslím, že ty pozitivní hodnoty vítězí nad tou nenávistí. Ano, také se s tím potkávám, to je mi jasné, s určitými projevy netolerance, takže s tím mám svoje zkušenosti, také se potkávám, ale nebudu tady kňučet a brečet, jak mě nikdy kdo nemá rád. Prostě je to součást našeho života.
Jak byste v kontextu toho dnešního tématu charakterizovali atmosféru tady v Česku? Jsou Češi tedy ti sekulární, nebo jsou tolerantní, nebo je jim to jedno?
Většinou je to tak, že jim to je jedno.
Já bych
to
taky řekl.
Že jo, to je to, co bych...
A to má znamenko plus nebo mínus tohle sdělení?
Jak kdy?
Někdy to je dobře, jo. Já si myslím, víte... Já mám rád tu kombinaci slov analýza, paralýza a já si myslím, že když někde něco příliš analyzujeme, tak to paralyzujeme. Můžeme paralyzovat naše vztahy, všechno a i ten náboženský život paralyzujeme přece, když některé tyto věci příliš analyzujeme. Vemte si rozdělení východní, západní církve. To byla hádka o nějaký filiokve, jestli Duch Svatý pochází od otce přes syna nebo od otce i syna. Rozumíte? A rozpadla se křesťanství. Pochopitelně to byla určitá zamínka, ale říkám si, to jsou tak někdy banální věci, ale vidíme, co to může způsobit, jakou to může mít pak eventuálně i dohru.
Myslím si, že tady na to je úplně ideální skončit připomenutím Ježíšových slov miluj svého bližního jako sebe sama, protože jakmile se budeme milovat navzájem, tak jako milujeme sebe sama, tak by k těmhle konfliktům nikdy nemohlo dojít. Protože kdybychom následovali Ježíšova slova, tak pro pána krále, kdo by se mohl pohoršit nad tím, že Alžběta Podlešná udělala duhovou svatozář paní Marii.
Bohužel jsme příliš daleko od toho Ježíše odešli. A já si myslím, že místo Ježíše tam se postavili na jeho místo lidi, kteří tu lásku v sobě ani nemají.
Pánové, já vám moc děkuji tady za tu debatu. Vážení posluchači, připomenu, že hosty dnešní debaty Vertikály byli Stanislav Kostiha, bývalý šéf ekumenického sdružení gejů a leseb Logos. Díky, že jste tady byl někdy zase. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A Zbigněv Čendlík, římskokatolický kněz, spisovatel a také náš rozhlasový kolega.
Děkuji za pozvání.
To byla tedy debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.